Prensi Naris, da rezandin û dotin di derbara rojnamevanên li Tirkiye de şopîne û bi belgew raporan diweşîne. Û an, raporteke nû ya bi navê anatomiya da rezandina rojnamevanan li Tirkiye weşand. Prensi Naris, ji sala 2018 heta niha 242 ku di derbara 356 rojnamevanên hatine da rezandin bi raporeke eşkere kir. Di vê raporê de tê diyar kirin ku xebatên hiqûqên rojnamevanan bi awayeke sîstematîk bi kanûna tavanan dibin armanc. Her wiha, di vê raporê de tê destnîşan kirin ku Tirkiye peywirên xwên hiqûqî de ne li gorî kanûnên navnetewî tev digere û ew di bikaranîna kanûnên navnetewî de jî kêm dimîne. Dîsa di vê raporê de delîlên binpêkirinên mafên mirovan ên sîstematîkên li ser azadiya ramanê bi çar xalan hatiye eşkere kirin. Bi vê yekê ve girêdayî rojnamevan bi kanûna cezayan û bi zagûna têkoşîna dijî terorîzmê têne armanc girtin. Di vê raporê de tê gotin ku diyarek û gelek xalên van kanûnan pir fireh û nezelalin. Û ji ber vê yekê ji ev kanûn ne li gor pîvanên hiqûqên navnetewî ne. Di xala duyan de ji tê diyar kirin ku li gor pêzanînên berhevkirî ji ber rexnekirina hikûmetê tê xuya kirin ku binçavkirin û girtina keyfiya rojnamevanan heye. Û her wiha rapor diyar dike ku ji bilî rewşên awarte û rewşên istisnayî girtin û binçavkirina rojnamevanan dijî makezagûna Tirkiyê û dijî hiqûqa navnetewî ye. Di xala sêyan ya vê raporê de ji tê gotin ku darezandina rojnamevanan jî dijî prensîbên wekheviya aliyan karîna bêsûciyê bi awayeke dûmdarî tê binpêkirin. Di xala çaran de ji tê gotin ku darezandina rojnamevanan de dadgeh ne ser bi xwe û bi alî ne. Rojnamevan û rêvebira Press in Aris Burçak Pelli li ser girtin û binçavkirina rojnamevanan got ku Türkiye peymana mafên mirovan ya Avrupa kabul kiriye.
Türkiye hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin hem
de Ciberbeye ki Türkiye hem Ligur Makaza Guna Kue hem de Ligur ve peymane mecbure ku Ligur ve eke tebbigere.
Hem de bu sözleşmenin tarafı olmanın getirdiği yükümlülükler kapsamında Türkiye bu sözleşmelerin hükümlerine tam ve kesin olarak uymak durumunda.
Her oha belli bir berdami de beje ku
bu hükümlerin basın özgürlüğüyle ilgili olanlarının en önemlileri biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi.
Madde daha ya peymana mafen mirovan ya Avrupa, madde nuzdan ya peymana mafen siyasi ve medeni, disa madden 26 ve 28'dan yen makaza guna Türkiye ser azadiya medyaya madden giringe, o mafe azadiya raman o medyaya de pareze. Jiberve ke jeli Türkiye gertin o binçavkirinin zedeyen rojde mevanan, bi civan madde anen. Ev de beje. Dîsa rojnamevan belî diyar kir ku ji ber zagûna têkoşîna dijî terorîzmê cezayên giran ji bo gelek rojnamevanan tê nexwestin. Û wiha got.
Raporda da göreceğiniz üzere gazeteci yargılamalarında yetkili makamların özellikle ve sıklıkla başvurdukları belli kanun maddeleri var.
Di raporê de di darizandinên rojnamevanan de dadgeh taybetî bi çend kanûnan her tim rojnamevanan didarizînin. Ev yek, di rapor û hişyariyên saziyên parastina mafên mirovan yên navnetewî de jî xuya dike. Li gor pêzanînên me di navbera 2 sal û nîvan de rojnamevan di darizandinên xwe yên 299 caran de ji zagûna têkoşîna dijî terorîzmê hatin darizandin. Û ev jî dibe sedema cezayên pir giran yên dijî rojnamevanan. Wê got. Rojnamevan belî di qedandina axaftina xwe de ji anî ziman ku ji sala 2018 û ber bi roja îro ve azadiya ramanê û zextên li ser rojnamevanan zêde bûye. Û ew bawer dike ku bertekên saziyên rojnamevanî û saziyên civaka sivîl têra jihûlêrakirina van zextan nake. Her wiha wêxwest ku kanûnên netewî û navnetewî di darizandinên rojnamevanan de werin bikaranîn. Min Botanî, Deng Amerîka, İstanbul.